Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Kore salutas vin, gesinjoroj, la tuta skipo de la Varsovia Pola Radio en Esperanto. En nia vendreda programo jam la 862, la 14 de junio 2019, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas auskulti kultur kronikan rubrikon Esperanto komunumajn informojn. Hodiaŭ ni invitas krome por la Letter Kester Encontigio. En la comenzo, Kultur Kronike informoi.
Marek Keller, art collectanto kai artaż komercisto, donacis alla Varsovia Museo de Frederico Chopin letteron de George Sand. Gis la plej proxima dimanĉo, gi estas ekspoziciata kaj rigardebla en la muzeo. La letero devenas el tre interesa vivperiodo de Chopin, el la periodo de la fama vojaĝo al Majorko. Gi komenciĝis en la etoso de euforio kaj fasciniĝo pri la mediteranea kulturo en varma momento de amrilato inter George Sand kai Frederico Chopin, kai finiris preskaŭ tragike lime de la vivo kai morto de la suferanta pulmo malsanon komponisto. George Sand en la ok paĝa letero al amiko advokato François Rollina detale priskribas la estadon sur la hispana insulo, la malsanon de la filo kai malbonan sanstaton de Chopin, ĉe kiu la tieaj kuracistoj konstatis tuberkulozon. Si mencias ankaŭ komponaĵojn pri kiuj laboris tiam Chopin. La letero havas signifan literaturan kaj faktografian valoron kaj riĉigos la laŭvicajn volumojn de leteroj de Chopin. Gravas ne sole leteroj de Chopin mem aŭ leteroj al li adresitaj, sed ankaŭ leteroj de personoj el la proksima al la komponisto medio direktitaj al aliaj adresitoj. La kunlaboro de la Muzeo de Frederico Chopin kaj Marek Keller datiĝas ekde 1999 jaro, dank al ĝi la muzea kolekto riĉiĝis je pli ol 16 objektoj, inkluzive de dek kelkaj leteroj.
Preskaŭ 30 ekspertoj, muzeaj laborantoj el la tuta mondo gastis en la Silezia Muzeo en Katowice dum la konferenco We Are Museums. Tiu ĉi unu el la plej gravaj platformoj de la media sperto interŝanĝo okazis fine de majo. La nuniera konferenco koncentriĝis pri respondeco de muzeoj pro la medio protektado en inia ĉiutaga laboro. Oni diskutis pri tio, kia maniere muzeoj povas fariĝi institucioj konsciaj pri neceso de ekvilibra evoluo kaj kiel aktive transpreni la rolon de gvidantoj sur la vojo de intensaj sociaj, ekologiaj kaj ekonomiaj transformiĝoj. La konferencon partoprenis gastoj el Afriko, Azio, Amerikoj, Aŭstralio kaj Eŭropo.
La Silezia Muzeo en siaj agadoj traktas temojn ligitajn kun la transformado de postindustriaj regionoj, sengrandigado de la medio, transformiĝoj de la postindustria socio, situacio de la nuntempa homo kaj la mondo. Base je ofte dolora spertoi en la historio de la regiono, la muzeo klopodas averti contrau procesoi kiui povas havi negativan influon je la comunumo kaj la medio.
Komence de junio en Islando estis inaugurita en la ĉeesto de la islanda prezidento la expozicio dedicita al polaj karmelaninoj. Origine la klostron en 1939 jaro establis monaginoj el Nederlando. Pro manco de vokidoj en 1983 venis ĉi tien polinoj. Ilia tempo estas dividita je individua kontempla kaj je komuna preĝo. Ĉiutaga partopreno en la sankta meso, ofte kun loĝantoj de Hafnarfjörður, laboro en la malnova klostro kaj ĝardeno. La islanda prezidento esprimis dankemon de la urbo en kiu ili vivas kaj laboras kaj de Islando pro ilia ĉeesto en la islanda socio kaj riĉigado de la loka kulturo. Du el la polaj monakinoj vivas en Islando ekde la komenco, tio estas 35 jarojn. Ili memorigis tre korfavoran akcepton de islandanoj, kiuj ne kaŝis ĝojon, ke en la klostro de Hafnarfjörður denove komencas pulsi la vivo, aŭdiĝas la sono de sonoriloj, daŭras preĝo. Aktuale en la klostro troviĝas 12 polaj monakinoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Hodiaŭ ni proponis komune aŭskulti la esperantigitan hispanan kanton el Asturio Tri Folioj Panjo. Tradukis ĝin Svena Dum, muzikumadon aranĝis muzikumejo. Dle pli ol unu jaro eblas ĝin aŭskulti ankaŭ YouTube.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Dimanĉon la 2 de junio 2019 denove kunsidis en la Paraiba Valo dudeko da esperantistoj por amika evento en la urbo Lorena, ŝtato San Paulo, Brazilo. La Paraiba Valo estas 500 kilometrojn longa regiono inter Rio de Janeiro kaj San Paulo, la du brazilaj urboj, kie troviĝas plej vigla Esperanto-movado. De kelkaj jardekoj okazas tie entuziasmaj unutagaj esperantistaj kunsidoj. Ĉifoje partoprenis ĝin dudeko da personoj el 9 urboj. Oni aŭskultis prelegojn pri turismo en tiu regiono, Kristina Graf, kaj filozofio de scienco, Aleksandro Prado, kai oni diskutis pri la Esperanto movado en Rio kai San Paulo. Krome oni auskultis la tradician guton da gramatiko kai longa diskutis pri la fundamentaj pedagogiaj principoj por instruado de Esperanto. William Gomez. La programon kompletigis spektado kaj diskuto pri filmeto kaj kelkaj didaktikaj ludoj, kiuj celis montri rimedojn por vigligi lecionojn kaj klubkunvenojn. En la matena parto de la evento la esperantistojn salutis kaj bonvenigis la sekretario de Kulturo kaj Turismo de Lorena, sinjoro Roberto Bastos.
En Bostono, Massachusetts, ekde la vendreda vespero gis la lunda tagmezo, dauras Kongreso de Esperanto USA kaj Kanada Esperanto Asocio. Dum la programriĉa kongreso estos prezentitaj du ĉefprelegoj. La unuan faros David K. Jordan, la aŭtoro de Being Colloquial in Esperanto, pri la temo Kreemo kaj Kreado. La alian Flo Martorell, la fondinto de musica eldonejo Vinyl Cosmo, pri la historio de Euroca Vinyl Cosmo. Flo Martorell contribuos alla congresa programo per du aliai temoi. Kiel trovi akiri kaj auskulti Esperanto muzikon kaj la tuta ceno de kreado de Esperanto muziko. Krome oni lernos sub la gvido de Tomaso Alexander kiel organizi lokan Esperanto-okazon. Mara Rockcliffe, la aŭtoro de la por infana libro pri doktoro Esperanto kaj la lingvo de espero, explicos kiel eldoni infanajn librojn. De Elikio Bokanga oni ekscios kie estas la finvenkistoj. Pri Universala Congreso en Montrealo informos Genia Amis, kai Cassia Walker gvidos uno forumon. Krome la verkadon de haikoj proximigos Steven Brewer, dum David K. Jordan enkondukos en la sekretojn de rakontado. Kelkaj prelegoj havos sciencnivelan karakteron. Orlando Raola faros trarigardon en mediprotektadan kemion kaj Fred Meyer proximigos la antaŭkolumbajn mezamerikajn nutraĵojn. Pri la elektoranga balotsistemo kaj vi prelegos Chris Parejo. Krom bunta prelega programo funkcios ludoĉambro por interalie ludi esperantajn tabulludojn. Eblos lerni la rolludon malfermitaj legendoj sub la gvido de Tim Rice. Programero rapidprelegoj helpos praktiki Esperanto-paroladon publike. Aldone oni planis kelkajn Esperanto-lingvajn ekskursojn kaj du anglalingvajn eventojn por la publiko. La Bostona Congreso donos la ŝancon ekzameniĝi kadre de ker-ekzamena sesio, kiu okazos kadre de la sepa tutmonda ker-ekzameno.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Iom longe, gesignoroi, ne audigis la signalo de nia letterkasta rendevuo, hodiau ni intensas forigi citiun procraston, desplica viei messagei ragoi, rectaltios pronas. Dankon do proviei, et se in la lastai semainoi netiom oftei shatosignoi en niei Facebookei profiloi. Dankon pro daura conigado de ligoi alla ple interesei via opinie elsendoi, kai en laste dankon pro via donaca subteno de nia laboro. Nur nun ni povas danke confirmi ilin, do tui en la comenzo niei dank vortoi directiras al Cody Kirkpatrick en usono pro la subteno en aprilo, al Maxwell Lang en Britio, kai Carlo Spinola en Hispanio, kies donacoin en maio 2019, ni tutcore confirmas. Dankon al vi ciui, kai nien dankes primoin, accompanu calce musicae tactoi. Tiu devenas en la compacta disco de Vinyl Cosmo, Jomo Slavumas, kai tiel ni ancau sendas salutoin alla usonei Canadae Samidanoi, cun congressantai interalie cun Floma Torel en Bostono.
La chuvasha canto moi, belas chi, la chuvasha canto moi, belas la chuvasha canse visti povas cantinur, belas la chuvasha canse visti povas cantinur, belas chi, la chuvasha prodoa, belas chi. Ci la chuvasha prodoa, belas la chuvasha proce visti povas ludi nu. Belas la chuvasha proce visti povas ludi nu.
Last marte ni de nove en rigardis nian archivon, kion ni promesis al vi ciui, inter alie al Bruce Crisp el Canado, proximigante la lastan foion, tre faman sia tempe polan esperantistinon, Ada Figuera-Sikorska, tre cortuse sis legi tuian reagon de Edmond Ludwig el Francio, cara Barbara, conatei vocioi de iama el sendo. Siu che nur per Pola Radio mi exis pritiu episodo de la Pola Historio, poste mi legis la eldonajoin de Ada Figuera-Sikorska gisos tactivulino. Kia dinamismo, scribas Edmond Ludwig, kai tio veras, cara Edmond, se temas pri sia sencesa dinamismo kai entusiasmo. Por ni samtempe via mesaggio confirmas che tio estas ciam la plei grava confirmo che nia redakcio ancau en la tiel nomata comunista epoco au tui postcomunista povis plarvoce paroli pri la eventoi et por polui dum longa periodo neconatei. Placis al ni reagoi ieni al sendo la 7 de junio en kiu Kokosom plej Magalhães explicis detalojn pri siaj laborvizitoj en la kongresurboj Lahtio kaj Montrealo, do en la jaroj 2019-2020. Jasuo Tabuĉi el Japanio reagis, Barbara kaj Stabanoj de la Pola Retradio. Koran dankon pro via arda laboro kai provie informo pri l'exposizio in Japanio ling cum la centialigio de polei japanei diplomatie rilatoi. Mine sis che ci jare ni duas centan jar devenon de diplomatie rilato inter Pollando kai Japanujo. Cara Jasuo San, mi gioias che ni povis alporti contribuan informon pri la lastai reciprocai rilatoi inter niei landoi. Mi gioias legi che post la lectiauco vi planas visiti Varsovion cae resti tie dum quar tagoi. Vi demandas tu la stazio funccias au ferias, cara Jasuo San, la stazio funccias, quancam gin ne similas alla stazio en la publica Pola Radio. Mi gioios gastigi vin, al Varsovio mi revenos la 12 de julio. Mi gioias crome pro viei confirmai vortoi pri ucom cocoso, signoro Clay, al portis al ni utilan informon, exemple la trafico de Helsinco al Lahtio. Mi ege dankas Clay pro valora informo por voyaganto partoprenanto el foralando. Coran dankon de nove pro via sindonema laboro. Ret radio estas fonto de kiu mi povas akiri energion. Resaluton cara Jesuo-san, estas agrable legi viajn vortojn. Ret radio estas fonto de kiu mi povas akiri energion. Et dankon Paulo Sergio Viana el Brazilo pro via komento pri la sama antaŭ unu semajno elsendo pri kiu vi reagis. Gratulon al la tuta laborgrupo pro unu plia vigla aŭskultinda programo. Aparte gravaj estas intervjuoj kiel ĉi tiu kun Clay, kiuj eventuale ne povos ĉeesti en Lahtio, tiuj jam estas multaj ŝpari por la Montreala UCO en 2012. Certe, gi estos rava sperto, constatas nia Brasila auscultanto. Vere, kiel diris Clay, la tuta Montreala skipo viglas, cae la parto prenantoi de la Usona Canada Congresso, exias en la giusei tagoi de genia, pli detalain informoin. Balde oni exios ilin ancau en Lahtio. Cetere, dankon Paulo pro via pli frue commento pri nia elsendo cun salutoi al Esperanto infanoi che informoi pri PEA Congresso. Dankon pro via informo che al miei amicoi mi ofte recomendas la Polan Retradion kiel plei auscultindan modelan podcaston. Moment comence ni joyce legi la recensan letteron de nia Canada radio amico cae cun laboranto Bruce Crisp, kiu scribis ni tre dankas pro la lasta tempa elsendoi de Pola Retradio. En via elsendo de la 1 de junio mi tre ŝatis la programeron pri la loco Wohuf succeson al la Congresso de Pola Esperanto Asocio cae gia raport electa cun veno, ciu ocasas tie. Dankon plus pro reliefigo de tiu ci temo, cae dankon de cisai polei esperanto gvidantoi, ciui recone confirmis ci tiun temon en niel sendoi. Plus vi prave samtempe antau supposis che ciui, almenau multe infanoi cae familioi, havis au havos bonan internazian infantagon, divers daten, diversei landui. Cai mi joyce crome legi in via lettero che viei musicei programerui estas tre bonai. Mi captu la momenton por aparte vindanki pro la presento della disco Chiara Blue Horizonto en via el sendo della 21 de maio. Chiara Raggi certe estas talento plena. Pri tuta lia musicajo en via el sendo della 28 de maio vi memorigis che i presentis fragmenton della canzono Mia amo restis for. Ancau gi estas tre bella. Dankon pro la menzio che eblas auscolti gin tutez en YouTube. Ciam mi trovis gin tie, mi rimarcis che plurei commentintoi estas tre scivolei pri la gruppo La Verda Stel, char ili nesias pri tiu gruppo ancau mine. Ĉu vi aŭ eble viaj aŭskultantoj havas pli da informoj pri tiu grupo kaj ĝia kantistino? Ŝajnas iom mistere. Oni eĉ ne indikas la nomojn de la muzikisto en la grupo, skribas Bruce. Kaj tio veras, kara Bruce. Ni klopodas eksci la detalojn, kaj se ili venos, ni tuj dividos ilin kun vi kaj cetere auscultantoi. Dankon pro via opini sonda elektronika letero. Ni gioias do pro multei reagoi je nia informo pri la Congresso de la Pola Esperanto Asocio, kai dankas pro la cedi latei atentigoi. Bedaurinde ne ciam sam tempe cum l'elsendo aperas gis datigoi, char respondecas pro tio malsamai personoi. Ni tamen klopodas, ke malkongruaĵoj kazu laŭeble malofte. Dankon pro ĉi programrilataj rimarkoj al Oleg Zdechlik, kai Jerzy Dryja el Pollando al cilasta mia parte dankas pro fotoj pri kai to koncerto en Bohuf. Al Esperanto Koŝalin ni dankas krome pro la sugesto aparte felietoni pri la centjariĝanta Adam Mickiewicz Universitato en Poznano. Kelkfoje elsendante iun programon, ni ne plene certas kiel ĝin trovas niaj gaŭskultantoj. Tiel estis rilate al la elsendo en la 4 de junio, tutkoran dankon David Milanovic pro la entuziasmiga recenzo. Kia belega elsendo, vi skribas, ĉiuj rubrikoj estis tre interesaj, kaj muziko estis tre bela. Mi ĝuis ekde la unua ĝis la lasta minuto de la programo. Vi beligis unu sombran tagon por mi. Dankon. Elkoran dankon pro via animlera senavara reago. Tiaj komentoj igas nian laboron pli facila kaj alloga. Sed per tiu konfirmo nia leterkasta renkontiĝo finiĝas, gesinjoroj. Finiras ankaŭ nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj. Ĝis la plej proksima mardo.